Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Genetik Sawat karya Beth Skowarecki adalah pengantar sains populer tentang genetika, diterbitkan dalam seri Adam Sawat pada Dua Misuk Plus. Buku ini ditujukan bagi pembaca umum yang ingin memahami istilah genetika yang sering muncul dalam berita kesehatan, perdebatan teknologi, dan laporan tes DNA pribadi. Cakupannya bergerak dari dasar materi atom molekul sel DNA kromosom serta bentuk helix ganda, lalu menuju cara informasi genetik digunakan oleh tubuh. Setelah fondasi itu dibangun, Skowarecki membahas pewarisan sifat karya Gregor Mendel, evolusi, asal-usul leluhur, kanker, tanaman hasil rekayasa genetika, cloning, dan penyuntingan gen. Pendekatannya bukan buku teks akademik yang penuh rincian teknis, melainkan penjelasan bertahap yang menghubungkan mekanisme biologis dengan pertanyaan praktis. Tujuan utamanya adalah memberi pembaca kerangka berpikir yang cukup kuat untuk menilai klaim tentang gen tanpa menyederhanakan genetika menjadi gagasan keliru bahwa DNA menentukan seluruh hidup seseorang. Dengan begitu, buku ini berfungsi sebagai peta dasar bagi bidang yang luas, cepat berubah, dan sering disalahpahami. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari molekul ke kromosom, fondasi untuk memahami fungsi DNA. Skowarecki memulai dari unsur paling dasar, yaitu perbedaan antara atom dan molekul, sebelum masuk ke DNA. Urutan ini penting karena genetika sering terasa rumit ketika pembaca langsung berhadapan dengan istilah gen kromosom, atau mutasi tanpa memahami bahwa semuanya berakar pada struktur kimia dan kerja sel. DNA bukan sekadar simbol identitas biologis, melainkan molekul yang menyimpan instruksi. Bentuk helix gandanya membantu menjelaskan mengapa DNA dapat disalin, sementara urutan komponennya membawa informasi yang dapat dibaca oleh sel. Buku ini juga menempatkan DNA di dalam konteks sel. DNA bekerja melalui proses ketika informasi genetik digunakan untuk menghasilkan molekul yang menjalankan banyak fungsi tubuh, terutama protein. Dengan membahas transkripsi dan translasi sebagai bagian dari perjalanan informasi, pembaca diajak melihat bahwa hubungan antara gen dan sifat tidak berlangsung secara ajaib atau langsung. Ada tahapan biologis di antara keduanya. Penekanan pada mekanisme ini berguna untuk mengoreksi ungkapan populer seperti gen untuk suatu sifat, yang kerap memberi kesan bahwa satu bagian DNA selalu menghasilkan satu akibat yang pasti. Dasar ini menjadi bekal bagi pembahasan berikutnya, termasuk pewarisan, penyakit, dan teknologi genetik. Pembaca tidak hanya menghafal istilah, tetapi memahami mengapa DNA, gen, dan kromosom merupakan konsep yang saling terkait namun tidak dapat dipertukarkan begitu saja. Kedua, pewarisan Mendel sebagai pintu masuk bukan jawaban untuk semua sifat. Pembahasan tentang Gregor Mendel hadir setelah pembaca memahami apa yang secara fisik dapat diwariskan melalui sel. Pilihan urutan ini membuat pola pada percobaan kacang polong. Mendel lebih mudah dipahami sebagai hasil dari perpindahan dan penggabungan varian genetik, bukan sekadar daftar rasio yang perlu dihafal. Prinsip Mendel membantu menerangkan mengapa beberapa sifat atau kondisi dapat mengikuti pola pewarisan yang relatif jelas dalam keluarga. Konsep seperti variasi gen dan kombinasi yang diterima keturunan menyediakan bahasa dasar untuk membaca silsilah atau memahami risiko genetik tertentu. Namun, posisi Mendel dalam buku ini tampaknya tidak diperlakukan sebagai penjelasan tunggal bagi semua ciri manusia. Banyak ciri nyata dipengaruhi oleh banyak gen, lingkungan, perkembangan tubuh, dan peluang biologis. Karena itu, penggunaan pola sederhana perlu dibatasi pada situasi yang memang sesuai. Penekanan ini sangat relevan dalam budaya populer, yang sering memakai genetika untuk membuat ramalan terlalu tegas tentang kecerdasan, watak, kemampuan olahraga, atau risiko kesehatan. Memahami pewarisan berarti mengetahui bahwa DNA berperan, tetapi bukan berarti setiap hasil hidup telah ditentukan sejak lahir. Dengan menghubungkan aturan klasik dengan kompleksitas biologis modern, buku ini memberi pembaca cara yang lebih hati-hati untuk menafsirkan kata keturunan dan genetik. Ini juga membantu membedakan kemungkinan statistik dari kepastian pada individu. Ketiga, ras, etnisitas, dan leluhur tidak dapat disamakan dengan kategori genetik sederhana. Salah satu bagian modern dan penting dalam genetik satoan adalah pembahasan mengenai ras, etnisitas, dan leluhur. Ketiganya sering dicampuradukan dalam percakapan tentang DNA, padahal maknanya berbeda. Ras kerap dipakai sebagai kategori sosial yang berubah menurut tempat dan sejarah. Etnisitas berkaitan dengan identitas budaya dan komunitas. Sedangkan leluhur genetis merujuk pada pola hubungan biologis dengan populasi masa lalu. Perbedaan ini penting ketika seseorang menerima hasil tes DNA. Tes semacam itu dapat membandingkan penanda genetik seseorang dengan kelompok rujukan, lalu menghasilkan perkiraan mengenai kemiripan atau asal leluhur. Hasil tersebut bukan pembacaan langsung dan mutlak atas identitas seseorang. Ketepatannya bergantung pada basis data pembanding, metode perusahaan, serta cara kategori populasi dibentuk. Buku ini menempatkan genetika dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar persentase asal-usul. Gen dapat memberi petunjuk mengenai sejarah populasi dan kekerabatan, tetapi tidak dapat menetapkan kebudayaan, pengalaman sosial, atau seluruh identitas pribadi. Kerangka seperti ini juga mencegah penyalahgunaan biologi untuk membenarkan hierarki rasial. Secara ilmiah, variasi manusia bersifat nyata, tetapi tidak otomatis mendukung pembagian manusia ke dalam kotak biologis yang kaku. Bagi pembaca umum, topik ini menawarkan alat untuk menghadapi pemasaran, tes leluhur, dan klaim daring dengan pertanyaan yang lebih tepat, yaitu apa yang sebenarnya diukur dibandingkan dan disimpulkan oleh sebuah hasil DNA. Keempat, genetika kesehatan menjelaskan risiko kanker tanpa menjanjikan kepastian diagnosis. Buku ini memasukkan kanker dan genetika kesehatan untuk menunjukkan bahwa perubahan pada DNA dapat memiliki dampak nyata tanpa mengubah gen menjadi vonis bagi seseorang. Kanker berkaitan dengan sel yang tumbuh dan membelah secara tidak terkendali dan perubahan genetik dapat terlibat dalam proses itu. Namun, gagasan pentingnya adalah membedakan perubahan genetik yang diwariskan dari perubahan yang muncul pada sel tubuh sepanjang hidup. Perbedaan tersebut memengaruhi cara kita memahami risiko keluarga, pemeriksaan medis, dan makna sebuah temuan dalam tes genetik. Dalam konteks kesehatan, informasi genetik biasanya berbicara tentang kecenderungan atau risiko, bukan kepastian bahwa penyakit akan terjadi. Bahkan ketika sebuah varian gen terkait dengan suatu kondisi, hasil kesehatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk varian lain, lingkungan, usia, dan proses biologis yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Penjelasan ini membantu pembaca melihat mengapa laporan genom pribadi tidak sama dengan diagnosis klinis. Data DNA dapat memunculkan pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti secara hati-hati, tetapi penafsirannya memerlukan konteks medis dan ilmiah. Dengan menghubungkan dasar DNA pada bab awal dengan contoh kanker, Skwarecki menegaskan nilai praktis literasi genetika. Pembaca dapat lebih memahami perbedaan antara screening, risiko, dan kepastian, serta lebih waspada terhadap klaim komersial yang mengubah informasi probabilistik menjadi kesimpulan kesehatan yang terlalu pasti. Ini adalah pembatas penting bagi pemakaian genetika yang bertanggung jawab. Terakhir, cloning, tanaman rekayasa genetika, dan penyuntingan gen sebagai pilihan teknologi. Genetik setuan tidak berhenti pada cara gen bekerja secara alami, tetapi juga membahas bagaimana manusia mencoba modifikasi menyalin atau menganalisis informasi genetik. Cloning, tanaman hasil rekayasa genetika, dan penyuntingan gen ditempatkan sebagai teknologi yang perlu dipahami melalui mekanismenya sebelum dinilai secara sosial atau etis. Cloning misalnya, bukan istilah tunggal yang selalu berarti membuat salinan manusia. Dalam biologi, penyalinan materi genetik, sel atau organisme dapat memiliki makna dan tujuan berbeda. Demikian pula, tanaman rekayasa genetika tidak dapat dinilai hanya dari labelnya. Pertanyaan yang lebih berguna menyangkut perubahan spesifik yang dibuat, tujuan perubahan itu, cara pengujian dilakukan, serta risiko dan manfaat yang relevan pada kasus tertentu. Penyuntingan gen memperluas pembahasan karena teknologi ini membuat perubahan DNA yang lebih terarah menjadi mungkin. Namun, kemampuan teknis tidak dengan sendirinya menjawab apakah suatu penggunaan patut dilakukan. Ada perbedaan besar antara penggunaan dalam penelitian, pertanian, atau pengobatan, dan perubahan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan memasukkan perdebatan ini, buku tersebut melatih pembaca untuk tidak memilih antara rasa takut otomatis dan optimisme otomatis. Literasi genetika berarti mampu mengajukan pertanyaan tentang bukti, dampak, batasan, dan konsekuensi. Pendekatan itu sangat berguna ketika berita sering menyajikan kemajuan bioteknologi sebagai terobosan sederhana, padahal penerapannya selalu melibatkan keputusan ilmiah, regulasi, dan nilai masyarakat. Kesimpulannya, Genetik Slow One paling sesuai untuk pembaca umum, pelajar yang membutuhkan pengantar sebelum mempelajari biologi lebih lanjut, serta siapapun yang ingin membaca hasil tes DNA atau berita kesehatan dengan pemahaman yang lebih baik. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang penasaran tentang perdebatan seputar leluhur, kanker, tanaman rekayasa genetika, cloning, dan penyuntingan gen. Tetapi belum memiliki dasar teknis yang kuat. Manfaat utamanya adalah membangun urutan pemahaman. Pembaca terlebih dahulu mengenali DNA sebagai molekul dan memahami kerja sel, kemudian melihat bagaimana pewarisan, variasi, penyakit, dan teknologi muncul dari dasar tersebut. urutan ini membuat istilah modern tidak berdiri sebagai jargon terpisah. Secara praktis, buku ini dapat membantu pembaca membedakan informasi risiko dari kepastian. Hasil tes dari identitas, serta kemungkinan teknologi dari pembenaran etis untuk menggunakannya. Secara intelektual, buku ini menekankan bahwa genetika adalah bidang yang menjelaskan banyak hal, tetapi tidak menjelaskan manusia secara tunggal atau deterministis. Dibandingkan buku pengantar genetika yang lebih menyerupai buku teks, kekuatannya terletak pada gaya sains populer yang menghubungkan konsep inti dengan persoalan kontemporer. Dibandingkan buku tentang tes DNA atau rekayasa gen yang hanya berfokus pada satu isu, cakupannya lebih menyeluruh. Karena itu, buku ini menonjol sebagai panduan dasar yang ringkas namun luas, dengan perhatian pada batas interpretasi di samping potensi pengetahuan genetik. Jika Anda ingin mendukung Batch Quarecki, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.